Pismo, knjiga, knjig.
Apostol Janez v uvodu v knjigo Razodetja piše: Blagor tistemu, ki bere, in tistim, ki poslušajo besede tega prerokovanja in izpolnjujejo, kar je zapisano v njem. Navedene besede pa ne veljajo samo za njegovo knjigo, temveč za vse knjige Božje besede, zato drugi Vatikanski cerkveni zbor v dogmatični konstituciji o Božjem razodetju upravičeno pravi: Oče, ki je v nebesih, prihaja v svetih knjigah svojim otrokom ljubeče naproti in se z njimi pogovarja.
Cerkev na Slovenskem v letu 2007 posveča posebno ljubečo pozornost knjigi knjig Svetemu pismu. Sveto pismo, edinstveni Božji dar človeštvu, želimo postaviti v središče našega verskega in kulturnega življenja. Ne samo zaradi njegove častitljive starosti in vse splošne razširjenosti, ne samo zaradi najvišje človeške modrosti, ki je zbrana v njem, temveč predvsem zato, ker gre za knjigo Božjega razodetja. Vsak temeljni premislek o človeku, svetu in večnosti tu najde svoj izvor ali odmev. To je edina knjiga, ki prenese besede, ki jih najdemo v Matejevem evangeliju. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.
Sveto pismo vznemirja vsako dušo, ki bistveno zamenjuje z nebistvenim, ustvarja pa mir v tistih, ki se po preverjanju različnih ponudb srečajo z besedo življenja. V pismu Hebrejcem beremo: Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže določitve duše in duha, sklepov in mozga, ter presoja vzgibe in misli srca. Vsakega človeka lahko pretrese njena govorica, ki mu je tako blizu, da skozi njo prepozna veličino in krhkost lastnega življenja, svoje želje, hrepenenja in strahove, stiske in veselja. Hkrati pa v njej odkriva moč besede, ki je od zgoraj, ki ne samo obljublja, temveč spreminja in ustvarja.
Preko svetopisemskih besed se človek izraža in uresničuje kot bitje odnosov in upanja. Preko njih odkriva in ponotranja sebe, svet in sočloveka. V številnih bibličnih pripovedih sicer prevladujejo teme o človeški grešnosti, nezvestobi, o hudobiji in minljivosti sveta. Vendar se skozi celotno sveto pismo kot gonilna sila prebija hrepenenje po novih nebesih in novi zemlji, po usmiljenju, odpuščanju in odrešenju, po zvestobi. Novo nebo, nova zemlja in z njima novi človek ne bo preprosto popravek prvega stvarjenja, ampak rojstva od zgoraj, odkritje moči duha, ki spreminja obličje zemlje, in dar Božjega otroštva, ki podarja vsem, ki ga sprejmejo, nov pogled in novo misel.
Dar novega neba je sad daritve ljubezni Jezusa Kristusa, ki ni ne restaurator in ne zgolj sodnik, ne čudodelnik in ne prenovitelj, temveč prvorojenec vsega stvarstva in izpolnjevalec načrta njega, ki dela resnično vse novo. V Jezusu Kristusu, ki je Bog in človek hkrati, se nam je Bog najpopolneje razodel. Ne govori nam več samo po prerokih kot nekoč očakom, pač pa nam je spregovoril po sinu.
Jezus je torej poslednje, dokončno razodetje Boga, neprekosljivi vrhunec Božje govorice. Najlepše besede svetega pisma govorijo o ljubljenem sinu kot o največji novosti razodetega Boga. V njem se je razodelo bistvo Božjega načrta za svet in človeka, ki ga je Bog tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Tako beremo v Janezovem evangeliju. Vse druge svetopisemske spise prav razumemo le, če imamo pred očmi njega in obratno. Brez poznavanja celotnega svetega pisma tudi Jezusa Kristusa ni mogoče poznati, poudarja sveti Hieronim.
Jezus nam svojo besedo, ravnanjem in celotnim življenjem, predvsem pa svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem, na najpopolnejši način razodeva Boga, ker je sam Bog. Kdor je videl mene, je videl očeta, pravi sam. Lahko bi rekli, da je Jezus Kristus po človeško zaživeti Bog in po božje zaživeti človek. Kar je v človeku najbolj vzvišeno, najbolj plemenito in najbolj odlično, je v Jezusu Kristusu doseglo svoj vrhunec, ki ga ni mogoče preseči. To pa je ljubezen. V Jezusu Kristusu vidimo, da je Bog ljubezen in kako je treba to ljubezen razumeti, da njenega pomena ne popačimo. Ljubezen je v darovanju za drugega. Pri evangelistu Janezu beremo, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje.
Bog nam ne daje samo vsega, kar smo in imamo, ampak nam daje samega sebe, zato se je najprej rodil med nami kot človeški otrok in postal eden izmed nas. Za nas je dal življenje in za nas je vstal od mrtvih. Še naprej pa se nam daruje pri vsaki sveti maši, ko poslušamo njegovo besedo in obhajamo sveto Evharistijo. To je sedaj dokončno razodetje Boga, ki ga ni mogoče ne dopolniti, ne prekositi. Kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so otipale naše roke, to vam oznanjamo. Besedo življenja. Pravi na začetku svojega prvega pisma apostol Janez.
Odtod je vzeto tudi geslo letošnjega svetega pisma. Oznanjamo vam besedo življenja. Beseda življenja mora biti le beseda ljubezni. Ta učlovečena in otipljiva beseda ljubezni je Jezus Kristus, ki se je kot človeški otrok rodil v Betlehemu, ki je ljudi učil ljubiti, kakor jih ljubi Bog sam, in ki je na koncu izvestobe nebeškemu očetu in človeškim bratom in sestram dal svoje življenje. Zatem pa je vstal od mrtvih, kajti Božja ljubezen je močnejša tudi od smrti. Sveti pisci so nam po Božjem navdihnenju napisali svoje doživetja in izkušnje, svoje nauke in merila. Vsaka stvar jim je govorila o Bogu in povsod so čutili Božji prst. Bili so ljudje kakor mi, in tudi za veselje in žalost so imeli približno enaka merila kot mi. Nekatere razlike v načinu mišljenja in življenja, ter razlike v čutenju in izražanju, pa nam včasih nekoliko zamegljujejo jasno in pregledno razumevanje njihovih pripovedi ter njihovih besedil. Pogrešamo nekaj navodil in potrebujemo nekaj smernic.
Slovenski škofje so ob letu svetega pisma pripravili prevod preproste in pregledne razprave, ki so jo angleški škofje za svoje vernike izdali v prvih letih novega tisočletja in ob 40-letnici izida koncilske konstitucije o božjem razodetju, ki je izšla leta 1965. Razprava nosi naslov Dar svetega pisma in se opira na številne cerkvene dokumente, ki se nanašajo na branje in razlaganje božje besede, vsebuje pa tudi navodila in smernice, ki nam omogočajo hitrejše in globlje razumevanje svetopisemskih knjig in posameznih odlomkov.
Ker so bili drugi, tretji in četrti odstavek iz uvoda izvirnika strogo vezani na zgodovino svetega pisma v Angliji in na Škotskem, ta del ni preveden, pač pa je bila zgodovina svetega pisma na naših tleh pod naslednjimi vidiki napisana na novo. Mesto svetega pisma v naših krajih, evropski in slovenski okviri rabe svetopisemskih besedil in slovanski in slovenski prevodi svetega pisma. Z razpravo želijo tudi slovenski škofje priti svojim vernikom ljubeče naproti in jih v letu svetega pisma, ki ga obhajamo, spodbujati za branje in jih usmerjati k globjemu razumevanju Božje besede.
Vzemimo v roke svetopismo, sprejmimo ga od Gospoda, ki nam ga po cerkvi stalno ponuja. Pojejmo to knjigo, kot piše v knjigi Razodetja, da postane življenje našega življenja. Užijmo jo do zadnjega. Povzročala nam bo težave, vendar nam bo dala tudi veselje, ker je sladka kot med. Preplavilo nas bo upanje in znali jo bomo posredovati vsakomur, ki ga srečamo na svoji poti. Omenjene besede so vzete iz posinodalne apostolske spodbude papeža Janeza Pavla II., ki jo je napisal za cerkev v Evropi in v kateri krajevne cerkve poziva naj sporočilo upanja posredujejo današnjemu človeku.
Mnogi ljudje živijo v strahu in brez upanja. Za oboje naj bi namreč imeli razloge in pravico, saj je svet poln razprti in konfliktov. Med verskimi in etničnimi skupinami vladajo napetosti, mnogo je tudi nasilja med ljudmi in vojn med narodi. Človeškemu življenju pretijo raznolike nevarnosti, saj znanstveni napredek pogosto pozablja na dostojanstvo človekove osebe. Družinske vezi so razrahljane in čut za solidarnost z najbolj potrebnimi tako doma kot v mednarodnih okvirih se izgublja. Kljub vsemu pa mi, kristjani, živimo v upanju, kajti v Svetem pismu zapisana Božja beseda ne priča le o stalni Božji ljubezni do človeškega rodu, ki se je razodela v Jezusu Kristusu, ampak tudi v težavah kaže pot v prihodnost.
Tako v burni preteklosti, kot tudi danes, nas Gospod nagovarja po Svetem pismu in nam po besedi ponuja hrano in moč, ki jo potrebujemo za izvrševanje zaupanega poslanstva. Sveto pismo je v marsičem odločilno vplivalo na življenje mnogih ljudi in narodov. Narodne jezike je obogatilo s pomembnim besediščem, navdihovalo pa je tudi literaturo, umetnost, glasbo in film. Knjiga knjig, ki predstavlja srčiko krščanskega bogoslužja in molitve, še danes ostaja izredni božji dar za nas.
Prevajanje svetega pisma je spodbudilo študij in literarni razvoj v številnih jezikih. Slovenske dežele sodijo med tiste, ki so dobile delne in celotne prevode svetega pisma zelo zgodaj. Zaradi splošne nepismenosti, mešanja in zlivanja jezikov ter drugih okoliščin v srednjem veku še ni bilo pogojev za splošno povpraševanje po prevodu svetega pisma v domačem jeziku. Prevajali so se le krajši odlomki, ki so bili namenjeni redkim bralcem, predvsem duhovnikom. Nastajale so tudi pesniške priredbe svetopisemskih zgodb, ki so jih prepevali ob spremljavi harfe in drugih glasbil. Samostani so v prvi vrsti zaslužni za ohranitev slovenske samobitnosti skozi stoletja nemške, italijanske in madžarske vladavine.
Sveto pismo je bilo vedno osnova duhovne in intelektualne vzgoje širokih množic ljudi, ki so bili v stiku z živimi duhovnimi središči. V poznejšem obdobju so domači intelektualci, večinoma katoliški duhovniki, ogromno prispevali k razvoju slovenske kulture. Površna predstavitev zgodovine slovenskega jezika, literature in kulture bolj ali manj upoštevale ključne dokumente slovenske kulture. Ta kaže, da slovenskega jezika nasplošno niso pisali vse do reformacije, ko so Primož Trubar, Juri Dalmatin in nekateri drugi sodelavci prevedli sveto pismo in napisali nekaj temeljnih religioznih besedil za rabo pri bogoslužju in vzgoji.
Poglobljena analiza pa izpričuje, da so slovenski jezik govorili in v njem veliko pisali vse od začetka slovenske navzočnosti na sedanjem ozemlju. Najstarejši ohranjeni pisni spomeniki v slovenskem in tudi v katerem koli slovanskem jeziku nasploh so brižinski spomeniki iz leta okoli 1000 po Kristusu. Več poznejših dokumentov, posebno ljudske pesmi, iz obdobja pred reformacijo govori o pomenu slovenskega jezika v vseh obdobjih. Radikalno zmanjšanje meniškega življenja in dejavnosti pod cesarjem Jožefom II. V 18. stoletju je imelo za posledico uničenje večine dragocenih rokopisov, ki so bili napisani skozi več stoletij v pisarnah vseh znanih samostanov, ki so jih zgradili na vseh delih slovenskega ozemlja. Thank you.
Vse okoliščine v zvezi s prevajanjem svetega pisma kažejo, da so izvirno besedilo in osnovni stari prevodi svetega pisma na vseh ravneh veljali za obvezno referenco. V zahodni Evropi je bila poleg izvirnega besedila referenčno besedilo latinska vulgata, v pravoslavnih vzhodnih deželah pa grška septaguinta ali nekateri drugi vzhodni prevodi. Vzhodnoevropski prevajalci so se tesno držali septaguinte, prevajalci iz zahodne Evrope pa so se na njo tudi opirali. Glede kanona in številnih drugih vprašanj je bila merodajna vulgata. Izvirna Biblija, grška septaguinta in latinska vulgata tako predstavljajo pravo zgodovinsko nepretrganost v evropski kulturi. To velja predvsem za grško in latinsko Biblijo, saj sta grščina in latinščina tudi sicer močno vplivali na razvoj evropske kulture na vseh področjih.
Položaj Slovenije znotraj Srednje Evrope je olajšal izmenjavo bogatih kulturnih dobrin in izročil iz preteklosti. Enoten sistem religioznega in kulturnega življenja, mednarodna izmenjava znanja in izkušnje ter visoka estetska in etična merila razložijo, zakaj je bila raven človeškega razvoja v slovenskih etničnih pokrajinah tako visoka kot v katerikoli drugi zahodni deželi. Najpomembnejši dejavnik razvoja je bila izmenjava univerzalne latinščine in domačega slovenskega jezika. Uradni obredi so bili v večini pokrajin v latinščini, toda oznanjevanje Božje besede, molitve in petje je potekalo v domačih slovenskih narečjih. V mestih in na drugih krajih mešanega prebivalstva so tuji gospodari lokalnemu prebivalstvu zagotovili vikarje, ki so z njim lahko občevali v njihovem maternem jeziku. Učinki slovesnih uradnih obredov so bolj, kakor se zavedamo, delovali na celotno osebno in družbeno bit ljudstva.
Ko so Slovenci sprejeli krščanstvo, so sprejeli celotno duhovno, literarno in umetnostno izročilo krščanske kulture. Zapustili so številne specifične prvine slovanskega poganskega izročila in vstopili v pretanjeni svet krščanskega pojmovanja in izražanja resničnosti, ki sta bili skupna dediščina vseh srednjeevropskih narodov. Iz svetega pisma in iz drugih krščanskih virov so sprejeli posebnost govora in preproste izraze, splošne in enostavne prispodobe, ki posredno ali neposredno odražajo vsebine in oblike svetega pisma. Brežinski spomeniki, ki vsebujejo dve besedili splošne spovedi in govor o grehu in pokori, so sestavljeni v arhaičnih, ustaljenih literarnih oblikah, ki jih zaznamo v svetem pismu in v zgodnjem krščanskem izročilu. Zato lahko domnevamo, da so ti dokumenti prepis iz precej starejših virov, ki dokazujejo obstoj dolgega literarnega izročila.
Prvenstveno ozadje prevajanja svetega pisma so bili temeljna raba besedil pri bogoslužju v cerkvi, zasebna pobožnost in šola. Osnovna raba v bogoslužju je bila omejena na manjše odlomke izvirnika. To razloži dolgo zgodovino od delnih prevodov do prvega celotnega prevoda svetega pisma. Prvi slovanski prevodi so povezani z bratoma Cirilom in Metodom, ki sta leta 863 iz Soluna prišla na Moravsko. Ciril je sestavil pisavo, nato sta prevedla posamezne dele svetega pisma za potrebe cerkvenega bogoslužja.
Prvi rokopisi segajo v 11. in 12. stoletje. Najstarejši slovanski knjižni jezik, ki ga danes imenujemo stara cerkvena slovanščina, se je razširil med veliko večino Slovanov. Več slovanskih narečij in jezikov se je razvilo v narodne jezike. Tako so se ohranili starocrkveno-slovanski rokopisi delov svetega pisma v več različnih recenzijah. Prvi slovanski prevod celotnega svetega pisma je nastal leta 1499. Pripravil ga je nadškof Genadij Gonozov iz Novogoroda na osnovi ohranjenih rokopisov in latinske vulgate. Leta 1581 je v Ostrogu v Veliki Vojvodini Litvi izšla Editio Princep slovanske Biblije. Pregledani in dopolnjeni izdaji Ostroške Biblije sta išli v letih 1633 in 1663 v Moskvi, dopolnjena izdaja, ki temelji na Septuaginti, pa leta 1751 v Sankt Peterburgu. Ta je postala standardni slovanski prevod, znan pod imenom Elizabetina Biblija.
Prvi slovenski prevodi celih knjig svetega pisma so delo Primoža Trubarja in Jurija Dalmatina. Leta 1555 je Trubar izdal prevod Matejevega evangelija. Do leta 1982 so išli prevodi Peteroknjižja, psalmov, Siraha in cele Nove zaveze. Šele leta 2006 so te knjige doživele ponatis, in sicer v faksimilirani izdaji v okviru zbirke Biblija Slavika v Nemčiji. V letu svetega pisma 2007 pa bo išla še knjiga komentarjev.
Leta 1584 je izšel prvi celotni prevod svetega pisma Dalmatinova Biblija. Med letoma 1784 in 1802 je v Ljubljani izšel drugi prevod celotnega svetega pisma, ki so ga po ukazu škofa Karla Herbersteina iz Vulgate prevedli Juri Japelj in sodelavci. V letih 1856 do 1859 je po naročilu ljubljanskega škofa Antona Alojzija Wolfa izšel tretji slovenski prevod celotnega svetega pisma v šestih knjigah. Leta 1914 je izšel protestantski prevod, ki ga je pripravil Čeh Anton Hraska. V letih 1959 do 1961 je v Mariboru izšel komentirani prevod celotnega svetega pisma v štirih knjigah. Pregledano in dopolnjeno izdajo tega prevoda je leta 1974 izdala Britanska in inozemska biblična družba kot prvo slovensko ekumensko biblijo. Od leta 1980 do 1996 je skupina biblicistov in strokovnjakov sorodnih ved na temelju izvirnih jezikov pripravila zadnji komentirani celotni prevod svetega pisma, ki se imenuje Slovenski standardni prevod. Izdala ga je Svetopisemska družba Slovenije.
Spremenjene razmere narekujejo pripravo nove katoliške izdaje svetega pisma pod avtoriteto Slovenske škofovske konference. Svetovni kongres biblicistov, ki bo od 12. do 20. julija 2007 potekal v Ljubljani, bo dal novih pobud za strokovno delo na področju prevajanja, študija in oznanjevanja Božje besede.
V apostolskih delih beremo zgodbo o Filipovem srečanju z Etiopcem, ki je na potovanju iz Jeruzalema v Gazo glasno bral preroka Izaija. Filip ga je vprašal, ali razumeš, kaj bereš? Ta je odgovoril, kako ne bi razumel, ko me pa nihče ne pouči. Vemo, da sveto pismo ni vedno lahko razumljivo. Božja beseda nam more postati bližja, če istega duha, ki je navdihoval svete pisatelje, ponižno prosimo za razsvetljenje in da se kot živi udje cerkve zatekamo po pomoč k izročilu cerkvenega učiteljstva. Vedno bolj se zavedamo tesne povezanosti svetega pisma in izročila, saj izvirata iz istega Božjega studenca, kot piše v dogmatični konstituciji o Božjem razodetju. S tem dokumentom, dar svetega pisma, želijo škofje ljudem pomagati, da bi sveto pismo sprejeli kot najdragocenejši dar, ki ga je Bog podaril cerkvi.
Izhodišče pričujočega cerkvenega dokumenta, ki ga prebiramo na radijskih valovih, je dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, ki je bila obnovljena leta 1965. Prvi del, ki nosi naslov Poslušanje Božje besede, opisuje, kako se Bog v zgodovini odrešenja sklanja k človeku. Bog nas nagovarja tako preko stvarstva, kot preko razodetja. Gospod, ki je izraelskemu ljudstvu govoril po njegovi zgodovini, nam je v polnosti časov spregovoril po Jezusu, svojemu sinu.
V drugem delu z naslovom Razumevanje Božje besede premišljujemo o temeljnih značilnostih Božje besede, ki je zapisana v Svetem pismu. Čemu je Božja beseda podobna in kako naj jo razlagamo? Kaj pomeni, če rečemo, da je Božja beseda izražena v človeškem jeziku?
Tretji in četrti del, ki sta naslovljena kot Stara zaveza in Nova zaveza, prinašata pregled nad celotnim Svetim pismom in predstavita izjemno pestrost in raznolikost staro- in novozaveznih besedil. Glavni namen je pokazati, da so svetopisemska besedila aktualna za naše konkretno življenje na eni strani, na drugi pa opozoriti tudi na težave, povezane z interpretacijo posameznih odlomkov.
Peti del, ki nosi naslov Živeti Božjo besedo, spregovori o rabi svetega pisma v cerkvi, tako pri bogoslužju in pridiganju, kot pri molitvi in katehezi, ter nas s konkretnimi spodbudami motivira za branje svetega pisma.
V apostolskem pismu z naslovom Ob začetku novega tisočletja nas papež Janez Pavel II. Vabi k meditaciji ob odlomku iz Lukovega evangelija, v katerem Jezus pokliče prve učence. Peter in njegovi tovariši so lovili celo noč, ujeli pa niso nič. Jezus jim reče, naj odrinejo na globoko, ter naj ponovno vržejo mreže. Petrov odgovor se glasi: Na tvojo besedo bom vrgel mreže. Peter je pripravljen odgovoriti Kristusu in kreniti v novo smer.
Jezus tudi nas kliče, naj bomo njegovi učenci, kajti Kristus, učlovečeni Božji sin, je ena sama, popolna in nepresegljiva očetova beseda. Tako beremo v katekizmu katoliške cerkve.